слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із Русланом Кошулинським, народним депутатом України і заступником голови Верховної Ради 7-го скликання, говоримо про трагічні події на Майдані, значення Революції Гідності, початок російської окупації Криму і рішення Верховної Ради в лютому 2014-го, а також про діяльність партії «Свобода». Дякую, що ви приєдналися до нас. У мене, знаєте, є дуже багато запитань, які стосуються саме вас і тих подій, але з усіма співрозмовницями і співрозмовниками перше запитання у нас однакове. Що може змусити, далі два різні слова, та що може змусити Руслана Кошулинського, озираючись на події тижня, вигукнути «ну і тиждень»?
Дай Бог, щоб менше захворіло, і дай Бог, щоб менше було снігу. Ну, тоді можемо вигукнути, ну, і тиждень.
Ясно, дякую.
Ще решта, головне, щоб там менше стрілялося, і щоб наші живі залишалися.
Так. Пане Руслане, наскільки, коли мінялася в Україні влада, коли ви певний час фактично очолювали Верховну Раду, а можна відтак і припустити, що цілу Україну, наскільки ви передбачали розвиток подій особисто, наскільки у вас були радниці і радники, які могли вам накреслити цю перспективу, а наскільки все відбулося несподівано?
Цю людину. Якщо ваша ласка, не було радників, ніхто 20-го числа в 14-му році ніхто не радив. Це було практично імпульсивно, не просто імпульсивне рішення, а рішення після того, коли ти 18-19-го виносиш своїх, 20-го ти виносиш своїх з інститутської, ну це був такий відчай, коли ти розумієш, що ти не можеш своїх захистити. Ти його знаєш, от ти його з ним був, і вже його немає. Здорові великі хлопці або молоді, які ось вони з тобою, а тебе немає. Тому ти йдеш в парламент, йдеш, збираєш. Це було крок відчаю людини, яка не може своїх захистити, називається.
І що, і партія ваша в цьому не брала участі? Це абсолютно був також позапартійний вчинок?
Це був вчинок Кошулинського, який прийшов тоді в штаб, так званий штаб Майдану, і сказав: все, хлопці, робіть, що хочете, я пішов. Хтось боявся, хтось переживав, ти в нас єдина легітимна влада, а якщо з тобою щось станеться, що ми будемо робити? Я кажу: хлопці, мені байдуже, що ви будете робити, якщо мене не станеться. Це було рішення, яке я ухвалив для себе, і ніхто навіть не зміг там якимось чином, якимись аргументами мене зупиняти.
Руслан Кошулинський, народний депутат і заступник голови Верховної Ради 7-го скликання, зараз наш співрозмовник у програмі «Ну і тиждень». Пане Руслане, висловлюються найрізноманітніші думки щодо Революції Гідності, про її причини, перебіг і наслідки, але про це трошки згодом. Позавчора я розмовляв із поважною соціологинею зі Львова. Вони провели всеукраїнське дослідження того, як школярі і школярки знають, що таке була Революція Гідності, як вони її оцінюють. Так от, 15% школярів і школярок віком 6-11 класів взагалі не знають нічого про Революцію Гідності, не кажучи вже про те, що там її подробиці або трактування. Що ви на це скажете?
Ну, це наша проблема. Якщо сьогодні 15% дітей не знають взагалі про Революцію Гідності нічого, значить їм не розказали про це. А хто їм мав розповісти, якщо в підручниках сучасних практично уникається ця тема за 7 років, ну давайте будемо розказувати на цю тему. А що, може, покарані вбивці? 88 беркутівців зараз втікло до Росії. А може тільки зараз Верховна Рада ухвалила постанову, якою вона визнає Революцію Гідності як найбільшим чинником державотворення в Україні? Це на 7-му році після Революції Гідності. Чи можливо в суспільстві через державні органи, я маю на увазі через освітні чинники, дітям це прищеплювалося, що люди без жодної зброї віддавали своє життя, щоб забрати режим, який знищував країну? Ні, немає. Тобто, в принципі, це після того, після Революції Гідності, влада, яка взяла на себе відповідальність, після майданівська влада, замість того, щоб розширювати уроки історії поєднали української історії, всесвітню історію, зменшили світоглядові уроки і зменшили їх. Звісна річ, а як буде формуватися світогляд молодої людини, якщо ніхто йому про це не розповів? Я доповім більше, підручники, які затверджує Міністерство освіти, до прикладу, там починаючи від Шухевича колаборанта, закінчуючи Революцію Гідності, а як? Це чужі не придумали, це свої придумали. Це проблема, яка ознака того, що, на превеликий жаль, в державі після Революції Гідності управління держави не ставило в пріоритет заслуги того часу і смерть цих людей в основу творення світогляду молоді в Україні.
На додачу до того, що майже 15% опитаних школярок і школярів сказали, що вони взагалі нічого не знають про Революцію Гідності, майже 40% сказали, що вони ніби чули, що вона була, але докладно про неї розповісти нічого не можуть. І зовсім добре поінформованими вважають себе аж 8% школярів. Руслан Кошулинський – один із найактивніших учасників Революції Гідності. І, пане Руслане, а що ви можете от зараз, припускаючи, що нас слухають найрізноманітніші люди, які знають і не знають, і були учасницями і учасниками, які були і противниками в тому числі, що ви можете сказати такого, що, імовірно, ніхто з нас або більшість із нас не знають?
Давайте я тоді закінчу. Напевно, вперше в історії українського парламенту 20-го числа в честь загиблих на Майдані депутати голосували стоячи. Я думаю, що навряд чи хто пам'ятає цього, я сказав стояти стоячи. Знаєте, чому я це запам'ятав? Взагалі те, що «Свободи» тоді було 37 депутатів, «Удару» було 43 депутати, «Батьківщина» – ну там майже 90, майже під 100. Тобто загалом всіх разом було 180. А щоб ухвалити рішення, і весь світ визнав це рішення легітимним, треба було 226 офіційно. І мені треба було, щоб туди прийшли так звані військовополонені регіонали, які там бізнес, який був вимушений піти і стати депутатом, коли був Янукович, щоб вони прийшли і проголосували. І щоб не просто сиділи на своєму місці, а в честь загиблих встали. І вони встали. Я думаю, що навряд чи хто пам'ятає це, але вперше голосування в парламенті в честь загиблих на Майдані було стоячи.
Руслан Кошулинський, наскільки ви передбачали масштаб і потужність і нелюдськість російської агресії?
Ніхто не міг передбачити, з огляду на те, що великої кількості людей, які розуміли, що Москва нас просто так не відпустить, в Україні не було. Окрім того, що ми криком кричали «змініть статус Криму», не може в унітарній країні бути федеративний устрій і окрема республіка, з трибуни парламенту Тягнибок криком кричав. А якщо ми не змінимо, змінить Путін. Так і відбулося. Тобто великої кількості людей, які передбачали, що Москва буде воювати, в українському парламенті не було. І готовності в української влади, яка стала після перемоги Революції Гідності, до серйозного, твердого відсічу не було.
Існує теорія, і от, наприклад, позавчора в етері я говорив із однією людиною, теж ми обговорювали різноманітні аспекти Революції Гідності, ну, власне, під час обговорення результатів соціологічного дослідження. Один зі слухачів на Viber 0676740476 написав, що Революція Гідності була спровокована Росією для того, щоб створити привід для анексії Криму і вторгнення на сході України. Я не вважаю, що вона була організована або спровокована Росією, але в певний час втручання російських спецслужб, на мою думку, воно навіть не стримувало, а роздмухувало ті події. Що скажете на це?
Те, що вплив Російської Федерації під час Майдану був вагомий, з огляду на те, що, можу вам доповісти, будь-який крок на Майдані ми мусили обговорювати з нашими партнерами з Європейського Союзу.
Угу.
Враховуючи те, що вони, ну, до прикладу, пам'ятаєте події, коли ми з Віччою почали захоплювати адміністративні будії?
Так, звісно, пам'ятаю.
На місцях, обласні адміністрації. Тоді наші партнери, посли з Європи, з Америки в один голос сказали, ви вимушені будете їх звільнити. Тому що ми вважатимемо, що це є силове захоплення влади. Це вже не мирний протест. На що ми відповідали? Наших вбивають, наших пов'язницях тримають, а ви нам говорите про мирний протест? Ви нас не можете прикрити. І прямим текстом нам було сказано. Якщо ми зараз від вас відвернемося, Європа і світ, завтра в Україну заходять голубі каски з Російської Федерації. Інакше ви лише залишаєтеся з ними. І Янукович вже домовився про так звані миротворчі війська з Російської Федерації. Це є загальний текст. Конкретний текст в правоохоронних органів навіть не вистачало набоїв. Спецнабоїв для придушення протестів. І вони доставлялися з Російської Федерації літаками. І спецнабоїв, які тут працювали, практично керівництво яких максимально узгоджували свої дії з агентурою з Російської Федерації. Кількість агентури, яка працювала тут, була величезна. Вони постійно моніторили ситуацію, вони постійно працювали в цьому напрямку. Єдине, що вони не прорахували, що люди не відступляться. Ні, вони не могли прорахувати того, що Майдан стояв і не відійшов. От цього вони точно не прорахували.
Пане Руслане, ця агентура, вона була з іншого боку? Чи на Майдані, в тому числі серед керівництва майданівців, були російські агенти? За відчуттями, наскільки це може бути доведено?
Ні, то це не буде доведено. Тут це може бути інша форма претензії до них, але я не думаю, що там могли бути якісь такі відверті чи відкриті люди, які могли бути. Не видно було б цього. Ну, вибачайте, на Майдані було як на війні, воно зразу би проявилося. Зразу би було видно.
Маємо дзвінки на номер 0800-750-490. Зараз я звертаюсь до нашого слухача, який дозвонився. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Руслана Кошулинського.
Доброго дня.
Доброго.
Значить, це Володимир Кий.
Угу. Дякую.
Так, питання таке. Проходила інформація, ну, там десь в інтернеті я проглядав, що, навіть відео було там, коротке відео, що міністр оборони від Свободи на той час давав наказ звільняти Крим. От. Іменно після перших цих. От, давав наказ стріляти. От, і це було два рази, я читав два різних відео. От. Але той наказ, ну як сказати, заникали, це так м'яко сказати. От. І більше про нього ніхто ніде про наказ міністра оборони. Ніхто ніде не повідомляє, ні журналісти.
Дякуємо, ні дякуємо. Запитаємо Руслана Кошулинського.
Одну,
та, звісно, та, будь ласка.
Дозвольте відповісти. Отже, адмірал Теню, який на той час виконував обов'язки і був міністром Збройних сил України, насправді дійсно дав два рази наказ в Крим відкривати вогонь. Це насправді, якщо людина служила в армії, розуміє, що в принципі такий наказ не віддається. Зона те, що для, наприклад, караульного є устав караульної служби, який точно знає, якщо підходить людина і не виконує наказ, іде постріл вгору, постріл на ураження. І коли вони не робили цього, і ми тепер розуміємо, чому вони не робили, так Тенюх вимушений був двічі давати наказ на відкриття вогонь. На превеликий жаль, в Криму агентури вже було стільки, вона вже була попередні мінімум років 5 опрацьовані силовики і представники службовців Збройних сил України, які давно вже були під контролем Російської Федерації. І ці приклади вже ми бачимо, знаємо, як вони переходили на бік Російської Федерації, просто не даючи навіть наказу або забороняючи військовослужбовцям відкривати вогонь. Це була правда. Тут інша ситуація, що на превеликий жаль, керівництво тоді, або так, Верховний Головнокомандувач не дав наказу вийти Збройним силам до Криму і дав наказ залишитися на місцях постійної дислокації. Що з чим не погодився тоді міністр оборони Тенюх і написав заяву на звільнення. Тобто, якщо можливо було рішення Верховного Головнокомандувача на той час все-таки більш рішуче, можливо, ми би і Крим у такий спосіб не віддали. Або хоча б частину відстояли.
Так, ну тут багато може бути думок на підтримку і на заперечення, але історія не має умовного... Історія не має умовного стану. Що сталося, те сталося. Маємо ще дзвінок з запитанням до Руслана Кошулинського. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Руслана.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене такі два запитання. Перше запитання. Чи не вважає пан Руслан, що такими діями пан Турчин врятував нас від широкомасштабної агресії? Адже тоді б у нас не було сил відбити широкомасштабну агресію. І друге питання. Як ви ставитесь до того, що от пан Микита Потураєв сказав, що відтермінується на півтора роки штрафи про закон про мову?
Дякуємо, так.
Перше питання. Я не вважаю, що це було правильно. Вважаю про те, що ми мали всі підстави і десантно-штурмові підрозділи були готові вийти. І коли без бою віддали Крим, вибачайте, так діяти не можна було. З огляду на те, що, зауважте, Російська Федерація офіційно не брала участі, а були зелені чоловічки. Пам'ятаєте такий вислів? Тобто, просто так віддавати не можна було. Це є дискусія, тобто ми по-різному можемо оцінювати. З точки зору закону про українську мову, можу вам нагадати, після того, як два дні вже був захоплений Крим, постанову Верховної Ради за ініціативою пана Кириленка, депутата фракції «Батьківщина», я поставив на голосування про скасування так званого путінського закону про мову Ківалова-Колесніченка. І Верховна Рада 232, якщо не помиляюся, голосами її підтримала скасування цього закону. До останнього часу жодний голова парламенту її не підписав. Ні Турчинов, ні потім інші після нього не підписали цієї постанови.
Хоча а чому, на вашу думку, пане Руслане, чому?
А от тут страшно стало. Страшні принципи. Отут страшно їм стало. Це навіть не свободівська була постанова. Постанова його однофракційника. Потім віце-прем'єр-міністра з питань культури, пана Кириленка. Я зобов'язаний був її поставити, з огляду на те, що така процедура. Якщо б вони не хотіли цього, це з однієї фракції. І Турчинов, і Кириленко. Але це треба було робити і треба було чітко показувати позицію, а не виляти хвостиком. Це можна, це не можна. Вже Крим був зданий. Вже можна було, вибачайте, прямим текстом, вже роби, якщо до кінця вже йде. А не... Оце було, на мій погляд, катастрофічна помилка, яка дала потім знаки.
Я перед тим, як надати слово ще слухачці, яка до нас, вірніше, до Руслана Кошулинського дозвонилася, стисло, будь ласка. Але саме цю постанову називають одним із чинників, яка спричинила збурення на Донбасі, ну і відповідно потім, хоча я вважаю, що не потім, а заздалегідь, просто потім воно набрало відкритих форм, російське вторгнення туди.
Це є технологічний прийом, пане Андрію. Тобто, якщо сказати, що ви відстоюєте свою мову в державі і скасовуєте у законний спосіб, закон Ківалова-Колесніченка, коли вже російські війська захопили вашу територію, і це щось збурило, ну будьмо щирі, не це збурило. А можемо сказати, що на Донбасі, як в Криму, не було практично жодної української школи і практично мінімум українських церков. А за українську мову взагалі можна забути. І це точно не була спонука москалів прийти на українську землю. Вони туди прийшли, вибачайте, набагато раніше, через свою московську церкву і через російську мову.
Дякую. Беремо ще один дзвінок від слухачки. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Кошулинського.
Галина, Донецька область. Я хотіла запитати у вас, була така інформація, ну це давно дуже. Тобто на початку 90-х командувач, господи, як його, Чорноморського флоту приїздив в адміністрацію президента, там, ну тобто Чорноморський флот був готовий присягнути на вірність Україні. І там щось, ну, чи відмовили, чи... Я вже забула.
Що знає Руслан Кошулинський про цю історію?
Ну, розподіл Чорноморського флоту відбувався досить складно, але все-таки при тих всіх можливостях ми щось все-таки там вигризли, називається. І Чорноморську частину, більшу частину Чорноморського флоту перейшла на територію України. Там інша проблема потім була з Чорноморським флотом, що практично Чорноморський флот віддали так званим місцевим людям, які вихідці були з Криму. І потім ФСБшна структура активно з ними працювала. Оце була проблема. А те, що ми в 90-х роках при першому міністрі оборони України, незалежної України, змогли хоча б частково, вибачайте, відгризти при розподілі Радянського Союзу Чорноморський флот, так це відбулося. І наша частка була не найгірша, умовно кажучи. Там було достатньо серйозні перемовини, і нам вдалося принаймні частково забрати частину Чорноморського флоту у власність України.
Пане Руслане, нагадаю, наш співрозмовник Руслан Кошулинський, народний депутат і заступник голови Верховної Ради сьомого скликання. У нас залишається приблизно 5 хвилин в етері, тому зараз експрес-режим впроваджуємо. Пише нам Євгенія на Viber. 2016-го народний депутат від БПП Сергій Лещенко стверджував, що в чорній касі партії регіонів є згадки про отримання грошей всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Що ви можете про це сказати?
Потім той самий пан і вибачався публічно за те, за наклепи на «Свободу».
Зрозуміло. Запитання. Ви зараз зі своїми фронтовими побратимами наскільки часто і наскільки щільно зустрічаєтесь?
Зідзвонюємося, бо фронтові друзі розкидані по Україні час до часу. Вчора зідзвонювався, так сталося. Я зараз працюю, вибачайте, в такому режимі виборчому. І, наприклад, в мене була проблема...
Що, особисто Кошулинський чи «Свобода»
Особисто Кошулинський. Я, якщо чесно, я стою перед людьми, по телефону говорю, вибачаюся після кожного слова, тому що забираю їхній час при зустрічі. Але вже раз ми з вами домовилися і...
Ну, я дуже дякую. За 3 хвилини ви зможете до них повністю повернутися.
Я тоді від вас імені, від Андрія Куликова,
Куликова, пане Руслане, Куликов.
Куликова, я прошу вибачення.
Пане Руслане, чим ви пояснюєте неуспіхи «Свободи» та інших націоналістичних партій, організацій на практично всіх виборах масштабних, які відбувалися після Революції Гідності?
Ну, можу доповісти вам. Я зараз в Івано-Франківській області, міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцинків. Його підтримали на останніх виборах 85% мешканців Івано-Франківська. Місті Хмельницькому, обласний центр, міський голова, свободівець Олександр Семчишин. Його підтримало 87% мешканців Хмельницького. Сергій Надал, міський голова Тернополя. Його підтримали 75% мешканців Тернополя. Міські голови, свободівці, націоналісти, починаючи від Кам'янця-Подільського, закінчуючи Конотопом. Тобто,
ну, я би не закінчував Конотопом насправді, та? А скажімо так, від Кам'янця-Подільського і до Конотопа. Тому що політична боротьба триває. Але на загальноукраїнському рівні і результати президентських змагань і парламентських...
А результати президентських змагань, можу вам нагадати. Простий хлопець, інтернатівський, з простої робітничої родини, Руслан Кошулинський, посів 9-те місце. серед всіх найбагатших, найспроможніших людей України. Для простого хлопця інтернатівського з вулиці, я думаю, непоганий результат по всій Україні. Хочу побачити, хто би інші набагато більше набирав.
А хочете побачити? Спробуйте так. Наступного разу.
Спробуємо. Так. Дай Бог.
Які перестановки і які зміни тактики зараз ВО «Свобода» робить у внутрішньопартійному житті, ну, для того, щоб не лише на місцевому рівні перемагати?
Давайте уникнемо цих питань, цієї відповіді, зовні те, що навіщо моїм суперникам це здачі?
Зрозуміло. Так, пане Руслане, можливо, останнє запитання. Що ви вважаєте своєю недоробкою в оті буремні дні? З одного боку, ви рішуче діяли, з іншого боку, ну, я припускаю, що і ви були не повністю проінформовані, або, скажімо так, яку інформацію ви проігнорували, якщо таке було?
Ну, можливо, недоотримав.
Угу.
Не проігнорував, недоотримав своєчасну інформацію, можливо. Можливо, мені треба було ще швидше пробувати збирати парламент, а не тільки 20-го. Можливо, і 19-го, і 18-го. Можливо, це було. Але тоді точно всієї інформації не було на руках. І ти не міг скласти всі пазлики для того, щоб побачити всю картину.
Ну і тепер я пригадую, що на самому початку відвертої російської агресії ви ставили гостро питання. Може я вже не так це пригадую, але мені здається, що це були саме ви, про інформаційну протидію, протидію інформаційній агресії в тому числі. І навіть мені здається, що скликали нараду з цього питання.
Таких нарад було багато про інформаційну безпеку. Можу вам сказати, коли я служив на Сході в 15-му році, Якщо ви їдете по сходу, окрім казачого радіо, ви нічого не могли зловити, і мешканці прилеглих прифронтових територій практично FM-мережах слухали тільки сєпарське радіо, так інакше ми його не називали. Тому вплив інформаційного – це є надзвичайне. Ми 7 років, перепрошую, тільки зараз починаємо ухвалювати рішення, які давно назріли, про закриття каналів впливу на свідомість українців.
Дякую. Дякую. Руслан Кошулинський, один із лідерів ВО «Свобода», народний депутат і заступник голови Верховної Ради 7-го скликання, був нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».